Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës vazhdon sot seancën konstituive. Diaspora kërkon ambient më të përshtatshëm për investime në Kosovë, në të kundërtën, remitencat mund të bie ndjeshëm. Rusia ka financuar fushat keq informimi në Facebook, thonë zyrtar të rrjetit social. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç është paralajmëruar tashmë, Kuvendi i Kosovës pritet të vazhdojë sot seancën konstituive. Për të rejat e fundit në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cilat janë të rejat nga zhvillimet në Kuvend?
Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në orën 11 për të proceduar me seancën konstituive. Në fakt, kjo seancë ka nisur që nga 3 gushti dhe pas 6 seancave të ndërprera, partitë e koalicionit të ri për krijimin e institucioneve qeverisëse, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe, si dhe subjektet nga komunitetet tjera pakic, kishin rënë dakord që vazhdimi i seancës konstituive të thirrret për sot. Në këtë rast pika e vetme e rendit të ditës është zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit. Bazuar në kandidaturën paraprake të Partisë Demokratike të Kosovës, pritet që për këtë post të nominohet lideri i këtij subjekti politik Kadri Veseli. Në momentin e zgjedhjes së kryetarit dhe nën kryetarëve, kuvendi do të konsiderojë i konstituuar. Megjithatë, përderisa në sallin e seancave të kuvendit të Kosovës kishin ardhur deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës, Aleancës Kosova Re dhe Pakicave nuk janë paraqitur në vazhdimin e seancës konstituive. Pavarësisht që seanca ishte thirrur nga vetë ky koalicion, ata nuk janë paraqitur fare në sallën e kuvendit. Nisur nga ky fakt, kryesuesi i seancës konstituive Ademi Kullovci e ka shtyrë seancën për orën 14. Valona.
Po, Bekim, në rast se konstituohet sot pasdite kuvendi, cilat janë procedurat dhe afatet për krijimin e qeverisë së re?
Në bazë të kushtetutës së Kosovës i takon koalicionit PDK, AK, Nisma, AKR dhe Pakicave që të nominojnë edhe zyrtarisht mandatarin për formimin e qeverisë së re. Pritet që ai të jetë lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Sipas procedurave, Haradinaj duhet të marrë bekimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili i drejtohet kryesisë së re të kuvendit me kërkesën për thirrjen e seancës për zgjedhjen e qeverisë. Pas konstituimit të kuvendit, votimi për qeverinë mund të ndodhë që nga sot pasdite apo edhe brenda periudhës kohore prej 15 ditësh. Valona?
Po, Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentin ton Bekim Bislimi për të rejat e fundit nga kuvendi, na përcillni edhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës, thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nadije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa sigurisë së investimeve. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës në Evropë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investimin nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garantuan investime, por më na i siguru. Investori diasporës vjen, blen privatizon në prona dhe s'ka qasë në të. Dhe thonë dhe të fakte, klima mundet shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe kërjet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhë informacione sa është numri bizneseve me pronar nga Kosova në gjithë Evropën. Por thotë se vetëm në shtetin e Gjermanisë operojnë mbi 10.000 biznese, kurse në Austri mbi 150 biznese me pronarën nga Kosova. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për përmirësim në sektorin privat, konkretisht për investimin nga qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Për këtë qëllim, në vitin 2014, në Ministrinë e Diasporës është krijuar rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë. Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorinë për Investime në këtë ministri, për Radion Evropa e Lirë, thotë se kontributi diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i madh, por që problemet për të investuar janë të pranishme. Investimet nga diaspora, thot ai, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë nga investimet tjera. Megjithatë, Dedushaj thotë se mbi 2000 bizneset e diasporës tashmë kanë investuar në Kosovë.
Dhe qeveria Kosovës të trajtoj diasporën si një çështje të veçantë. Nëse qeveria Kosovës do jetë më e gatshme me projekte konkrete për të investuar në Kosovë apo projekte konkrete që do ofrojë diasporës, ata do sigurisht do investojnë në Kosovë.
Ndërkaq Yll Blakaj konsideron se shkoa e fundit që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte më të favorshme për diasporën, pasi sipas tij ka indikacione se qysh gjatë dy viteve të ardhshme remitencat mund të bien ndjeshëm.
Krimet emocionale që i bëjnë na prind e fëmijëve tonë, e fëmija tonë nuk kanë me qenë, do të në ata këshyrin të bëjnë biznes i kumëtua dhe fitohet.
Përveç investimeve të qytetarve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, këta qytetarë dërgojnë shuma të mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma këtyre parave, sipas të dhënave zyrtare, për çdo vit arrin në Kosovë është mbi 0.5 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mungesë të biobankës apo laboratorit ku ruhen në mostrat e sëmundjeve, Kosova i fal ato për vendet e bashkimit evropian për të bërë hulumtime shkencore. Mikrobiologët thonë si janë ndërmarrë disa nisma për krijimin e biobankës, por se duhet mbështetja logjistike e autoriteteve përgjegjëse. Thuhet se biobankat do të rrisnin edhe buxhetin për shëndetësi. Për më shumë hollësi dëgjoj Mariana Kasapollin.
Biobankat janë banka biologjike ku bëhen koleksione mostrash biologjike si dhe mblidhen të dhënat nga pacientët që ruhen në format analitik, derisa qëllimi i tyre është hulumtimi shkencor. Qëllimi i hapjes së biobankave është që të mblidhen mostra nga pacientët të sëmurët si dhe vullnetarët në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë